Un Jānis, mēs zinām, ir viens no mīļotajiem mācekļiem, ko Jēzus tā mīlēja, un kurš arī nodzīvoja visilgāk no visiem mācekļiem, kurš piedzīvoja arī sirmu vecumu, un laikam savu evaņģeliju rakst, tāpēc ar tādu aptverošu skatu no augšas, visu satverot kopā un pasakot pašu galveno. Viņš neieslīgst kaut kādās kronoloģiskās detaļās vai kādos atgadījumos, bet viņš apraksto būtībā, un šis Jāņa evaņģelija prologs, tas ir kaut kas unikāls. Mēs pirmo reizi dzirdam tādu radīšanas stāstu atstāstu. Iesākumā bija vārds logos. Iesākumā bija vārds. Tā ir tāda sazināšanās forma. Dievs un zeme un pasauli šī, ko viņš radīs, kurā viņš ir ielicis visu savu būtību, savu domu, savu vēlmi, savu visu to, kā viņš redzēja, savu dievišķo plānu, kādu viņš kaut ko kā lielais dižais arhitekts ir taisījis, un tā viņš ir radījis. Un tomēr šis logos, kā Jānis saka, šis dievišķais prāts, saprāts, ir koncentrēts un norādīts, un viss slēpjās, ja jūs gribat skatīt un saprast un rokām taustīt, tas ir Kristus. Koncentrēts uz Kristu. Dieva gars, kā mēs atceramies, lidinājās, zem bija neiztaisīta un tukša. Viņš lidinājās pār ūdeņiem. Un tad no haosa, no nekārtības, no nekā, top kaut kas, kurā ir, kā mēs šodien varam piedzīvot, ideāla kārtība, ģeniāla doma, kur visu mēs pat nevaram izprast ne makro, ne mikro kosmā, kā tas viss unikāli darbojās. Un kā arī mēs, kā cilvēki, kā radības kronas, esam pēdējie šajā barības ķēdē, šajā visā sistēmā, kas pati par sevi izdod augļus, kur mēs tikai kaut ko iejaucoties varam vēl sabojāt, bet katrā ziņā mēs varam tikai uzturēt, kopt un apsargāt, kā arī Dievs licis cilvēkam paradīzes dārzā. Dieva gars izstrādāja savu plānu ar cilvēkiem, iedvesmoja, un arī mēs redzam, viņš ir runājis, kā jau dzirdējām pie Jesajas senlaikos, jau kopš sākumiem, jau runājis caur praviešiem un tēviem, un vēlāk šis vārds ir nonācis arī mums, līdz mums pat rakstītā veidā. Un tas ir tas pats vārds. Tas ir tas pats vārds, gan tas, caur ko Dievs radīja visu. Atceramies, viņš teica, lai top un tapa. Tā bija Dieva vārds, lai top un tapa. Tāpat arī vārds, kurš atskan, kurš tiek tālāk nodots, kur praviešiem viņš kaut ko saka un tie saka vēlāk ķēniņiem, tautai, viņš vada Mozumu, viņš saka savu vārdu. Mēs jau tur šaubamies, mēs jau tur negribam paklausīt, mēs nejūtamies cienīgi, mēs gribam tā kā nesaprotam to vārdu vai neizprotam un neuztveram un neusticamies viņam tik ļoti, bet pietiek ar vienu vārdu un tas notiek, ja mēs pakļaujamies. Un tā tas ir, Dieva gars arī iedvesmo savu gan runāto, gan rakstīto vārdu. Līdz beidzot nāk laiku beigas, laiku piepildījums. Tas pats piepildījums, tas arī tas ļoti interesants vārds. Nevis tas ir tad, kad kaut kāds nogrieznis beidzās vēl, bet kad ir tas īstais laiks, tas pareizais laiks, tagad. Tagad tam ir jānotiek. Un šajā laika piepildījumā, kad viss tiek piepildīts, nāk un Dievs iemiesojās Kristu, piedzimst. Bētlemē silītē, cilvēkam iesā, uzaug, piedzīvo, un pats ir šis dzīvais vārds. Pats Kristus dzīvais vārds, kuru pēc tam apustuļu vēlāk raksta, ko mēs esam piedzīvojuši, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam savām rokām taustījuši, pieskārušies. Šis dzīvais vārds realizējās caur Kristu darbībā, un vārdā. Kristus runā, Kristus dievišķais logos. Viņš kaut ko saka, atceramies mācekļus vēlāk, viņš saka, kas tavos vārdos var klausīties, kas tos var panest, kas tos var izpildīt, kas tad jau neviens nevar ieiet Dievu valstībā. Un viņš vēl saka, es uz jums vēl runāju līdzībās. Kas notikties vēl runātu tā, kā pats Dievs, radītājs, tēvs runā no augšienes. Visos darbības veidos Dievs izrāda savu plānu attiecībā uz Kristu. Visas vecās derības noris, viss, ko mēs lasam vecā derībā, kas tiek piepildīts šajā Kristus nākšanā pasaulē, kur ilgi gaidītais šis pieminētais vārds kļūst dzīvs un redzams un piedzīvojams. Logos. Arī mēs redzam, ka Kristus vārds, kas ir tas pats vārds, ko viņš atkal runā, un runājot par Jēzu, tas nenozīmē šis vārds šajā miesīgajā formā tiek pieņemts, kā mēs lasam tenī Jāņa evaņģēlijā, vārds tapa miesa. Tas ir savā vārdā vārds tapa miesa, vārds, kas tapa miesa, vārds, kas vairs nav tikai, kā mēs jau arī savā dzīvē bieži vien domājam, mēs sakam, vīrs un vārds, ko tas nozīmē? Tu jau vari solīt daudz, bet tad, kad vārdi pārtaps darbos, tad, kad viņi realizēsies tie vārdi. Un tāpat ir arī šis vārds, kurš tiek izteikts, bieži vien neklausīts, nesaklausīts, aiziet, un tāpēc viņš realizējās darbībā. Un Kristu viņš realizējās darbībā, Kristus personā, vārds tapa miesa. Tā ir mums arī, kā saka, dots šis vārds. Un arī mēs ar šo vārdu, mēs lasam, kā Jāņa evaņģēlijā, tas tiek teikts, viņā pirmkārt jau caur viņu viss ir radies, un nekas nav radies bez viņa, kas ir. Bet nākošais, ko viņš saka, viņā šajā vārdā ir dzīvība. Viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija cilvēku gaisma. Viņā bija dzīvība. Un dzīvība bija cilvēku gaisma. Tas nozīmē, un mēs bieži varam domāt par savu ticības dzīvi. Mēs atrodam cilvēku, kurš ir tā izmiss un tā nomaldījies un tā kaut kur zaudē masticībā vai māņticībā, noklīdis no ceļa un apmaldījies tā, ka viņam vairs nav spēka, viņā nav dzīvības. Viņš ir staigājošs balts kaps, depresijā, kā saka, tāpēc, ka nav ticības tam vārdam. Tas vārds nekļūst par viņa gaismu, nav dzīvība viņā. Un kā cilvēks atdzīvojās, kad arī nu pat brīdi atpakaļ, un no tagad ir procesā lietas, kur cilvēki, kas ir noklīduši un piedzīvojuši un lielas ciešanas un lielas sāpes un lielas pārbaudījumus, un tagad viņi atgriežas pie tā vārda. Un tu redzi, ka tas cilvēks, ka viņā ieplūst dzīvība. Viņam pēkšņi visa tumsa atkāpjās. Ka gaisma, viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un tas ir tas Kristus tums un klātbūtne. Tas ir tas, ko viņš, kā saka, mums ir devis. Vārds bija Dievs. Mūsu domas, mūsu plāni, kā mēs parasti uztveram šo pasauli, kā mēs domājam, tas ir mūsu lielākā lieta, ko mēs varam saprast vai aptvert, kas mēs esam. Parasti pēc kā mūs pazīst. Pēc tā, kā mēs izsakam savus nodomus, ko mēs darīsim, kā mēs redzam, kāda ir mūsu plāna. Tas ir tas, ko mēs viens no otra sagaidam. Kāds ir tavs vārds, kāda ir tava realizācija šajā pasaulē. Līdzīgi arī Dievs izsaka savus nodomus. Un kā redzam, viņa nodomi saistās tieši ar Kristu, ne ar ko citu. Kādas domas ir cilvēka dvēselē, sirdī, tāds ir viņš pats. Tā arī var teikt, ka Dieva vārds vai doma ir Dievs. Vārds bija Dievs. Tādēļ mēs, protams, Dievu asociējam ar viņa paša vārdu, ar to, ko Dievs saka. Un varbūt tāpēc arī ticības ceļā Dieva vārds vai Bībele vai svētie raksti ir tas noteicošais avots. Nevis, ka pati Bībele ir Dievs, ar ko es varu sist pa labu un pa kreisi, pa pieri un tur iet un visiem rādīt un aiz viņus slēpties vai viņu izmantot, bet ka tiešām pašā Dieva vārdā ir Dieva klātesamība. Jēzus vēl lieto brīnišķību tādu apzīmējumu, kur viņš saka, kur divi vai trīs būs manā vārdā, tur es būšu viņu vidū. Izrādās, viņa vārda klātesamība ir noteicošais, ka tur arī Dievs būs klātesošs. Un nevajag izdomāt, ka mēs varam Dievu meklēt kaut kur citur vai atrast kaut kur citur, ka viņš tur ir apsolījis savu klātbūtni. Jā, nepastarpinātā veidā arī viņa klātbūtni ir katrā zaļā lapiņā, kas izdod skābekli un tā tālāk, katrā procesā, kas notiek, jo viņš ir tā dzīvība. Viņš visam ļauj notikt un izdoties tā, kā viņš ir to ieplānojis savā dievišķajā kārtībā. Bet tās ir tikai zīmes, kas norāda. Tā ir tikai viena plāna kaut kādu sastāvdaļu, par ko mēs varam jūstot vai nojaust. Jā, liels un varens tu esi Dievs. Gudrs, visu spēcīgs un tālāk viss pakāpēs, ko mēs par viņu varam teikt. Bet viņa dievišķais plāns un visu lietu piepildījums ir Kristu. Viņam tas saistās ar Kristu. Dievu vārds. Jau Dāvids, kā mēs zinām psalmos, uzskatīja Dievu vārdu par savu lampu, gaisu. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis. Vecā derībā, kur nu vēl Sālamans un citi, kas runā par šo Dieva vārdu vai tēlaini izsakās un velta atsevišķi nodaļas par to, kāda ir šī Dieva gudrība, ko var piedzīvot. Apdzied viņu skaisti un neaprakstāmi. Tā, tu, kungs, esi mans spīdeklis, tu apgaismo manu tumsu. Vārds, Dievs un viņa vārds. Dievu vārds tiek personificēts ar Dievu pašu. Un lai gan vārds pats nav persona, mēs nesakam trīsvienībā, vārds nav kāda atsevišķa persona, bet par to tiek runāts. Dievs pats ir patiesība savā vārdā, Dievu vārds ir patiesība, kā to Jāņa evaņģīlijā mēs arī lasam, un arī pirmajā Jāņa vēstulē. Jēzus par savu vārdu vēl vairāk. Viņš nāca pasaulē, un pasauli nepazina. Viņš nāca pie samējiem, un tie viņu neuzņēma. Jēzus par savu vārdu, par savu dzīvo esību šajā pasaulē, saka vēl tādus vārdus, ka kas mani atmet un nepieņem manus vārdus, tam jau ir, kas viņa tiesā. Mans vārds, ko es esmu runājis, tiesās viņu pastarā dienā. Šī vārda ienākšana pasaulē ir bijusi tik svarīga, ka Jānis to nevar noklusēt. Dievu vārds pats, kas nācis un savā vārdā ir klātesošs šajā pasaulē. Un viņa nepieņemšana mums var maksāt radikālu briesmīgu tiesu. Dievs Kristus personā ir klātesošs. Vārds izplustās strauji. Vārds, ko viņš izskaiz, kā sniegu, kā vilnas pūkas, kā mēs to psalmā lasam. Vārds tiek salīdzināts ar lietu, ko viņš liek līt un kurš neatgriež pie viņa tukšā, kamēr tas nav veldzējis zemi. Vārds, ko Jēzus neskaitāmās līdzībās apraksta, kā sējēji, kas iet un sēj, un kurš krīt auglīgā un neauglīgā un tādā un cietā zemē. Vārds, kurš ir visa centrā, kurš ir tā sēkla, kā mēs redzam arī Dieva radītā pasaulē, visur sēklā viņš licis visu iekšā un tā pati nodrošina to reprodukciju, to atradīšanu. Ābola sēkla dod ābeli un tā tālāk, un cilvēka sēkla dod jaunu cilvēka dzimšanu un nākšanu pasaulē. Vārds šī gadījā garīgajā nozīmē arī ir šī sēkla, kurā Dievs pats licis iekšā savu spēku. Un te mums ir atcerēties to, ka īstenībā tas vārdā ir tas spēks. Nevis mūsu prātā, cik viņš var saprast vai uzņemt vai aptvert. Jo parasti Luteriskā baznīcā viss tiek likts uz sprediķi, ka labs sprediķis. Tad kaut kas notiks, un ja slikts mācītājs un nav sagatavojis sprediķi, tad nekas nenotiks. Pats vārds ir tas spēks, vārdā ir tas spēks. Vārds pat nepamanāms, kā sēkla var iesēties, un tas ir tas princips, ar ko mēs arī kā mēs ticam šajā, evaņģeliskā, luteriskā ticībā, ka tas ir tas lielais spēks vai tas dinamis. Tas nav nevis kaut kas ārdošs, kaut kas tāds kā dinamīts uzspridzina tur klintas un sagrauj un izposta, bet tas dinamis ir tas spēks, kurš klusi varbūt, bet kurā ir tāds augšanas spēks kā zālei, kas uzlauž asfaltu un iznāk asns ārā. Un tu pat neesi pamanījis, kā viņi tur varēja vispār zem asfaltu iesēties, kā viņi tur varēja nokļūt, ar ko viņi varēja tur pelēja aiz astas, kā saka, aizvilkt tik, kā viņi varēja vispār tur nokļūt. Tāpat arī ar Dieva vārdu. Tas kļūst taustāms, ārēji neredzams, bet viņš ir dzīvs. Un to mēs redzam arī Latvijā, kā tas bija komunismu laikā, kad iznīcināja tur mācītājs aizved uz Sibīriju un vēl kaut kur. Dieva vārds tāpatās kļuva vēl dzīvāks, vēl spēcīgāks, vēl kā saka, lai kā tu viņu nīdētu, lai kā tu viņu tur mēģinātu atšķēdīt vai citādi pret viņu attiekties tāpatās, viņš notiek un dara un nes savus augļus. Un Dievs, kas ir izrunājis jau iesākumā caur šo vārdu, radījis šo pasauli, kurā nekas nav radies bez viņa, kas ir. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Šis vārds arī šodien ir dzīvs un dara savu brīnišķīgo darbu. Lai gan viņu pasauli nepazina, lai gan savējie viņu neuzņēma, bet tie, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Un šī ticība, lai tas jau ir tas sākums, kas arī nav no mums. Ko arī, kas arī ir liela Dieva dāvana, kad mēs varam ticēt. Un nevajag jaukt mūsu prāta konstrukcijas vai mūsu inteliģents, kaut kādu intelektu koeficentu, vai mūsu spēju ar prātu aptvert kaut ko, vai radoši domāt un saprast kaut ko, vai mūsu izglītību ar ticību. Un bieži vien tas ir tas vājais punkts, piemēram, luteriskā baznīcā, kur mēs izējam ar to, cik es varu saprast, darīt, pieņemt, aprobēt to visu un kaut kādā veidā, cik es varu ar Dieva neizmērājumu spēku, ar to viņa visu, kas Dievu vārdā kā sēklā ir ielikts. Pietiek, kā centurioniem, pietiek tikai ar vienu vārdu, ko tu saki. Pietiek. Tev nemaz nevajag nākt. Tev nevajag nemaz parādīties tur kalpam, tev nevajag nekādus rituālus tur darīt, tev nevajag tur rokas uzlikt un zāles ņemt un mālus svaidīt un vēl kaut ko. Pietiek, ar vienu vārdu. Vārds pats par sevi ir tik spēcīgs. Vienīgais, ko, kāpēc mēs esam radīti un kāpēc Dievs mūs ir radījis šajā pasaulē? Tas ir jautājums, ko šodien uzdod šis Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa. Kāpēc mēs esam šeit? Un tā vienīgā atbilde, ko baznīcas tēvs kāds ir teicis, ir tas, lai mēs Dievu godātu, lūgtu un viņam pateiktos. Un līdz ar to arī visu mūsu dzīve ir vērtējama tikai pēc šiem principiem. Viss, ko tu dari, pēc kā tu tiecies, ko tu gribi saņemt un šajā pasaulē lietot, viss izšķirās pēc šī viena principa. Vai tas tev palīdzēs Dievu godāt, viņu lūgties, uz viņu paļauties, pateikties, dari un lieto, lai kāda lieta tā būtu. Bet ja tā tev neved pie Dieva godāšanas, pie viņam pateikšanās, pie sarunas ar viņu, tad laikam tas nav ceļš pie Kristus, pie logos, pie viņa prāta un nodoma. Lai Dievs svētī mūs šodien šajās pārdomās. Āmeni.